Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fiți voi toți care stați înaintea Domnului în această zi și fie ca astăzi și prin cuvintele pe care le voi aduce înaintea dumneavoastră să vă fie sufletele întărite și să putem cu toții sta în așteptarea revenirii lui Hristos. Dragii mei, aș vrea să vă îndrept privirile din nou spre dezideratul bisericii noastre, care în anul acesta este desprins din prima epistolă a Apostolului Petru, capitolul 4, versetul 7. Haideți să-l citim toți împreună. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Amin. Ia gândiți-vă la prima parte a acestui verset. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Mi-aș îngădui o întrebare. Cam cât de aproape credeți că este sfârșitul tuturor lucrurilor? Ce înseamnă foarte aproape? Ani? Zeci de ani? Luni, săptămâni, zile, ceasuri. Dragii mei, e o întrebare la care se răspunde greu, pentru că nu ne e dat nouă să răspundem la întrebarea aceasta. Însă eu stau în fața dumneavoastră astăzi ca să vă spun tuturor, celor ce puteți să mă auziți, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Știți că o mare parte din cartea aceasta, practic o cincime din cartea aceasta, prezintă profeție. A cincea parte din cartea aceasta este plină de profeții. Și dintre profețiile acestea, mai mult de o treime dintre mesajele profetice ale Scripturii, fac referire la a doua venire a lui Hristos. Prin urmare, a doua venire a lui Hristos, despre care noi am vorbit puțin, când am făcut o evaluare, mi-am dat seama cu rușine că am vorbit puțin în biserica noastră despre cea de-a doua venire a lui Hristos. Și mă simt dator astăzi să vă spun că ea este o temă majoră a Bibliei, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. Acum, majoritatea oamenilor sunt conștienți de faptul că trebuie să se întâmple ceva. Ia gândiți-vă dumneavoastră, oameni care trăiți ca și mine în societatea contemporană, a secolului 21, când informațiile circulă de pe o parte pe alta a globului cu o viteză nespus de mare. Și auziți ce se întâmplă în lumea aceasta. Eu am crescut în lumea satului. Și acolo unde am crescut eu, auzeam ce se întâmplă în sat și foarte rar mai auzeam ce s-a întâmplat în satul vecin sau după ce au început mass media să se vorbească că a fost acolo așa sau a fost acolo dincolo, ceva. Însă astăzi, tot ce se întâmplă pe pământ ne este pus înainte. Informația aproape că ne îmbolnăvește. Eu am încetat de multă vreme să mai cred că trebuie să fiu un om foarte informat. Cred că trebuie să fiu informat cu asta. A fost o vreme când am zis, trebuie să fiu informat, pentru că cineva spune așa, era o deviză. Zicea, predicatorul trebuie să fie cu Scriptura într-o mână și cu ziarul în altă mână. Ei bine, cred cu toată tăria că predicatorul trebuie să fie cu Scriptura în mână, cu Scriptura în inimă și cu Scriptura în minte. Pentru că informația care este vehiculată astăzi pe tot pământul ajunge să te îmbolnăvească. Te apucă groaza când vezi ce se întâmplă în lumea aceasta. Ce se întâmplă în lumea aceasta? Toate sunt cu susul în jos. Și stăm și ne întrebăm, Doamne, până când? Nu numai noi ne întrebăm asta. Să știți că se întreabă și oameni necredincioși. Și bieții oameni își dau frâul liber imaginației lor și spun, trebuie să se sfârșească cumva totul. Și o mare parte dintre oameni zic așa, păi se va sfârși printr-un război nuclear. Alții vin și spun, se va sfârși prin poluarea masivă a mediului. Alții vin și spun, o să fie o invazie de extraterestri, și din ăștia sunt. Alții vin și spun, vor fi evenimente astronomice fatale care vor distruge pământul acesta. Sau alții spun, vor fi evenimente climatice fatale. Și trebuie să spun că există o categorie care este din ce în ce mai mică de oameni care cred că lumea se va sfârși odată cu venirea în slavă a lui Iisus Hristos Domnul. Dragii mei, sigur că oamenii au ajuns să bagatelizeze ideea revenirii Domnului Iisus Hristos pe nori. Însă cartea aceasta ne obligă să nu neglijăm acest subiect. Domnul Iisus Hristos va reveni pe norii cerului, așa a stat El și le-a spus ucenicilor care se uitau cu gura căscată la El când se înălța la ceruri. S-a înălțat și s-au arătat doi îngeri care au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați? Așa cum l-ați văzut că se duce, așa îl veți vedea venind. Și au trecut de atunci 2000 de ani și n-a venit. Ce vom face dacă n-a venit de atâta vreme? Cei mai mulți oameni spun din nou, bagatelizează această învățătură a Evangheliei despre faptul că va veni iarăși Hristos. Chiar dacă în crezul creștin lucrul acesta este menționat clar și zice așa, și iarăși va să vie în mărire ca să judece vii și morții și a lui împărăție nu va avea sfârșit. Însă sunt oameni care bagatelizează această învățătură și o batjocoresc, deoarece mulți de-a lungul veacurilor au făcut tot felul de predicții cu privire la sfârșitul lumii. Eu mă aduc aminte, eram copil și veneau martori ai lui Jehova în casa noastră, era undeva prin 75. Veneau martori ai lui Jehova în casa noastră și vorbeau cu părinții mei. Auzeam ce spuneau ei și ziceau așa, nu ajungem luna septembrie și gata, vine Armagedonul, se isprăvește totul. Și n-a fost așa. Dar dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, vedem că făgăduința venirii lui este foarte fermă. Însă au fost oameni care au îndrăznit să facă tot felul de socoteli. Dacă aș fi venit în fața dumneavoastră cu o listă de predicții, e suficient să dai un search pe internet și veți vedea câte predicții au fost despre sfârșitul lumii. Oameni care au zis, atunci e gata, atunci vine Hristos. Însă, dragii mei, vreau din capul locului astăzi să rostesc un adevăr pe care l-a rostit, de fapt, Domnul Iisus Hristos. Matei, capitolul 24, cu versetul 36. Uitați-vă ce spunea Fiul omului când era aici pe pământ. A zis așa, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cu alte cuvinte, este necunoscut oricărui om când va veni Domnul. Și pentru că s-au apucat atâția oameni și am auzit și în anii trecuți, oameni care au făcut tot felul de socoteli, vine sfârșitul lumii, vine Hristos, oamenii au început să nu mai creadă. Pentru că aceasta este o strategie a satanei, prin care îi face pe oameni să zică, ai auzit și atunci că va veni Domnul. Dar n-a venit. Înseamnă că nici nu mai trebuie să-ți bați capul tare. Dragii mei, Sfânta Scriptură ne spune că El va veni exact ca un hoț. Când ați pomenit dumneavoastră un hoț să dea anunț la ziar sau la televizor sau să pună reclamă și să zică în data de mă duc să sparg banca? Ați auzit așa ceva? Nu face asta un hoț. De ce credeți că Domnul folosește tocmai această comparație? Va veni ca un hoț, adică atunci când nimeni nu se va aștepta. Dimineața ascultam Scriptura, ascultam cuvântul Domnului, îl citeau alții și îl ascultam din Luca și ascultam afirmația Domnului care vorbea despre venirea Lui și spunea, unii vor fi în pat, alții vor fi la câmp, pentru că El când va veni, va lua pe unii din pat, pe alții va lua de la câmp, pământul acesta rotund, așa cum știm noi, într-o parte e zi, în altă parte este noapte, într-o parte oamenii se odihnesc, în altă parte lucrează, dar când va veni Domnul, vor fi luați din toate părțile și vor fi duși la El cei ce sunt ai Lui. Dragii mei, de ce oamenii bagatelizează această învățătură? Întâi pentru că unii au făcut predicții fără să le fie dat lucrul acesta, pentru că cel ce știe despre ceasul acela este Domnul și numai El. Dar în același timp, alții nu cred în venirea aceasta pentru că zic ei, de mii de ani se vorbește despre asta, de 2000 de ani este așteptat Hristos și încă n-a venit. Mai are rost să-L așteptăm? Eu vă spun da. Și nu vă spun eu, uitați-vă ce spune Apostolul Petru. Aș vrea să mă ajute cei de la proiector, pentru că vreau să citesc mai multe versete în această zi. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 3, și mai departe vom citi cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înnecată de apă, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Și atenție, versetul 8. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dragii mei, aș vrea în această zi să mă îngăduiți să vă prezint câteva motive, doar asta facem astăzi, câteva motive pentru care Hristos trebuie să vină a doua oară în mărire. Nu e poveste, vreau să vă spun, El va veni. Și cel mai trist lucru este să ne găsească neveghind. De aceea cuvântul lui Dumnezeu zice așa, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați. Eu vreau să vă spun în această zi, pe baza celor spuse în cuvântul lui Dumnezeu, că Domnul trebuie să vină a doua oară. Nu ne-a uitat. N-a uitat de noi, n-a uitat de biserica sa. De ce trebuie să vină Domnul a doua oară? În primul rând, pentru că Dumnezeu Tatăl a promis lucrul acesta. Și știți că tot ceea ce a promis Dumnezeu s-a împlinit. Am cartea aceasta și o țin ca mărturie în mână. Încă de la începutul și până la sfârșitul ei există o multitudine de prorocii cu privire la Hristos. Cu privire la venirea sa pe pământ. Unele cu privire la cea din tâi venire, altele cu privire la a doua venire a sa. Peste 100 de profeții din Vechiul Testament cu privire la întâia sa venire s-au împlinit întocmai. Știți că s-a prorocit cu sute de ani înainte în Vechiul Testament că se va naște Hristos în Betleem? Și s-a născut exact în Betleem. De ce aceasta? Pentru că cel ce conduce istoria este Dumnezeu. Știți că s-a prorocit cu sute de ani înainte că El va intra în Ierusalim călare pe un măgăruș, pe mânzul unei măgărițe. Și exact așa s-a întâmplat, zice cuvântul Domnului, ca să se împlinească Scriptura. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, veți găsi un măgăruș, mânzul unei măgărițe, luați-l și aduceți-l. Și a intrat călare pe mânzul unei măgărițe ca să se vadă că ce a spus Dumnezeu despre Fiul Său se împlinește întocmai. Știți că până și faptul că își vor împărți hainele lui între ei a fost prorocit? Și așa a fost. Ca să se împlinească Scriptura acolo la cruce, și-au împărțit hainele între ei și-au tras la sorți pentru cămașa lui. Exact cum zice Scriptura. Când au ajuns la cămașă, după ce și-au împărțit hainele, când au ajuns la cămașă, au zis, e prea bună să o rupem, haideți să tragem la sorți pentru ea. Bieții soldați nu știau ce fac, dar în realitate făceau ceea ce s-a prorocit. Știți că s-a prorocit că cel ce întinde mâna în blid cu el, acela îl va vinde? Și s-a împlinit întocmai. S-a prorocit, citiți Psalmul 22 și veți vedea că îi vor fi străpunse mâinile și picioarele și s-a împlinit întocmai. Toate s-au întâmplat întocmai ca să se împlinească Scriptura. Să vă dau câteva versete din Scriptură, doar ca să vedem cu câtă acuratețe s-a împlinit tot ce a spus Dumnezeu. Matei 26:56. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Așa a spus prin proroci, așa s-a împlinit. Matei 2:15. Acolo a rămas până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Și așa s-a întâmplat. Matei 8:17, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat boalele noastre. Și exact așa s-a împlinit. În Ioan 12:38, ca să se împlinească vorba pe care o spusese prorocul Isaia: Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? Sau Ioan 19:24, și au zis între ei: să nu sfâșiem și să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Ioan 19:28, după aceea Iisus, care știa că acum totul s-a sfârșit, ca să se împlinească Scriptura, a zis: mi-e sete. Dragii mei, stau înaintea dumneavoastră și vă spun, tot ce a promis Dumnezeu se întâmplă la vremea potrivită, la vremea hotărâtă de El. Pentru că Scriptura spune că Dumnezeu nu poate să mintă. El nu se schimbă și de aceea promisiunile sale urmează să se împlinească. Uitați-vă în Numeri 23:19. Ce spune aici cuvântul Domnului? Încă prin pana lui Moise: Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici fiul al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Sau să ne uităm în Noul Testament la Titul 1:2. Mi-e drag acest cuvânt. Titul 1:2. În nădejdea vieții veșnice, că aici vorbește despre ce urmează, despre sfârșitul tuturor lucrurilor, în nădejdea vieții veșnice făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Există o multitudine de prorocii în Scriptură și dacă Dumnezeu ne va ajuta, ne vom mai uita la ele, din care ne spune că încă din vechime Dumnezeu Tatăl a vorbit că El, Fiul Său, va veni în glorie. Și stau înaintea dumneavoastră și vă spun, toate aceste prorocii se vor împlini negreșit, pentru că Dumnezeu nu poate să mintă. El iarăși va veni. De ce trebuie să vină a doua oară Hristos? Întâi pentru că Dumnezeu Tatăl a promis asta. Apoi pentru că Dumnezeu Fiul a promis asta. Învățătura Domnului câtă vreme a fost printre oameni pe pământ a subliniat în repetate rânduri că El se va întoarce la ai săi ca să-i ducă la El. Dacă vă uitați, uitați-vă acasă, sunt prea multe pasaje ca să pot să le dau astăzi. Deci, citiți Matei 24, citiți Luca 21. În timpul suferințelor sale, în fața mai marilor lui Israel, țineți minte ceea ce a afirmat în Marcu 14:62. În fața celui ce-l interoga, a zis, da, sunt, a răspuns Iisus, și veți vedea, și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Înainte de a fi vândut și înainte de a fi judecat și dat la moarte, a stat cu ucenicii săi de vorbă în Ioan capitolul 14 și le-a spus așa, Ioan 14:2-3, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Și apoi știți ce le spune? Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Adă, Doamne, ziua aceea! Amin. Dragii mei, stau în fața dumneavoastră să vă spun, Hristos trebuie să vină a doua oară, pentru că Dumnezeu Tatăl a promis, Dumnezeu Fiul a promis aceasta și pentru că Dumnezeu Duhul Sfânt a promis asta. Luați Noul Testament și vedeți oameni care mânați de Duhul Sfânt au prorocit, au scris epistole, mânați de Duhul Sfânt. Și aș putea să vă dau citate, de ce să nu vă și dau? 1 Corinteni, capitolul 1:5. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Versetul 6, în felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru. Și versetul 7, așa că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea arătării lui Hristos. Apoi, dacă ne uităm în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 20, spune, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Sau Petru spune în 1 Petru 5:4, și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate veștejia slavei. Vedeți dumneavoastră că Duhul Sfânt în repetate rânduri, 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 2, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce va fi nu s-a arătat, ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Luați în considerare. Dumnezeu Tatăl a promis, Dumnezeu Fiul a promis, Dumnezeu Duhul Sfânt a promis că iarăși va să vie în mărire Hristos, ca să judece vii și morții, și a lui împărăție nu va avea sfârșit. Însă mă uit astăzi peste biserică și mai zic ceva. Existența bisericii pretinde revenirea lui Hristos. Știți de ce suntem aici? Noi și nu știu câte alte locuri în orașul acesta și nu știu câte alte locuri din lumea aceasta sunt oameni adunați care stau la oaltă. Ei sunt biserica lui Hristos. Știți că existența bisericii pretinde revenirea lui Hristos? Biserica este o minune, o minune a lui Dumnezeu, despre care a vorbit Domnul cu ucenicii lui. Însă, ea, biserica, există pentru un destin glorios. Știți de ce existăm? Nu doar ca să ne adunăm la oaltă, să ne bucurăm în cântare, să ne zidim sufletește prin cuvânt, nu numai pentru asta existăm. Este o cântare veche, e prea veche, nu știu cine ar putea o cânta. Noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Dragii mei, asta e biserica. Biserica este aceea care îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să vină. Și existența bisericii, dacă vreți, pretinde revenirea lui Hristos. Uitați-vă în Fapte 15:14, vorbește Iacov în conciliu de la Ierusalim, Iacov vorbește și îl citează pe Simon și zice așa, Fapte 15:14, Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Există în Scriptură o multitudine de metafore care prezintă relația dintre Hristos și biserică. E o relație atât de importantă. Ați fost atenți ce am spus la începutul serviciului? Că Hristos este între noi. Și credem asta. Biserica nu poate să existe decât cu El prezent. El e capul, noi suntem trupul. El este vița, noi suntem mlădițele. El este păstorul, noi suntem turma. Ce rost are un păstor fără turmă? Ce rost are o turmă fără păstor? Ce rost are cap fără trup? Ce rost are viță fără mlădițe? Sau mlădițe fără viță? Toate acestea sunt legate la oaltă, într-un mod organic, dacă vreți. Suntem legați de Hristos, noi, biserica, suntem legați de Hristos. El e mire, noi mireasă. Ce rost are mireasă fără mire sau mire fără mireasă? Toate acestea ne spun nouă că dacă există biserică, există și mire pentru ea. Asta vreau să vă spun și să vă conștientizez astăzi și în alte predici pe care le voi rosti. Vreau să vă conștientizez de faptul că El, Hristos, va veni așa cum a făgăduit. Existența bisericii pretinde lucrul acesta, dragii mei. Să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. I s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat, care sunt faptele neprihănite ale sfinților. De ce credeți că ne pregătim? Pentru năluci? Nu! Ne pregătim pentru că vine Domnul, Biserica lui Hristos. De aceea se predică aici, ca să fim zidiți sufletește, ca să putem să avem răbdare și să așteptăm pe Domnul care va veni negreșit. Dar nu numai atât, dragii mei. Nu numai că a promis Dumnezeu Tatăl, că a promis Dumnezeu Fiul, că a promis Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu numai că existența bisericii pretinde revenirea Lui. Vreau să vă spun că și stricăciunea din lumea aceasta pretinde. Să vezi de ce se întâmplă în lumea aceasta. Să auzi că un copil este deconectat, vezi, Doamne, din milă, de la aparate și lăsat să moară. Pentru că trăim sub această dictatură a relativismului, în care cei puțini dictează, cei nelegiuiți dictează celor mulți ce trebuie să facă și cum trebuie să fie lumea aceasta. Răul din lumea aceasta, dragii mei, stricăciunea din lumea aceasta obligă. Ce obligă? Obligă să fie o revenire a lui Hristos. Până unde poate să meargă răul? Dacă vă uitați în Vechiul Testament, există expresii de genul acesta. Nelegiuirea lui Amalec n-a ajuns încă la culme. Care-i culmea? Dar la un moment dat a ajuns la culme și s-a dus Dumnezeu și s-a răfuit cu el. Dragii mei, așa este și cu lumea aceasta. Li se pare oamenilor care vehiculează aceste non-valori, aceste nelegiuiri pe care le prezintă drept valori. Se vorbește despre toleranță în lumea aceasta. Și toleranța nu înseamnă altceva decât lăsați păcatul să vă stăpânească. Asta este ceea ce înțeleg oamenii prin toleranță. Dragii mei, stricăciunea din lumea aceasta îl obligă pe Hristos să vie iarăși. De aceea vă spun, nu vă pierdeți nădejdea. Nu lăsați să vă șoptească cineva la ureche și să vă spună că nu mai vine, că de 2000 de ani se tot vorbește. Dragii mei, ridic mâna și în mână iau Scriptura și zic, Hristos va veni iarăși. Pentru că stricăciunea lumii obligă la aceasta. Zice Matei 16:27. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu ungerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Aproape instinctual este în orice om gândul acesta așezat că răul aduce după sine pedeapsa. Cu siguranță după rău vine și pedeapsa. În Ioan 5:28, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și versetul 29 și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Istoria, pentru cei ce au studiat istoria, pot să vadă că acolo unde într-o societate răul a ajuns la culme. Știți când s-a isprăvit cu Imperiul Roman? Un imperiu prosper. Când au început să lasă nelegiuirea să domnească peste ei. Când au început să facă virtuți din lucrurile cele mai rele. Citiți decăderea Imperiului Roman și veți vedea. Acolo mustește răul, mustea răul. Știți ce a fost Pompeiul, orașul Pompei, peste care a venit vulcanul Vezuviu și l-a acoperit în cenușă? Știți ce a fost? Pentru cei ce au făcut săpături arheologice acolo și au dat seama, nelegiuirea era la culme. Sclavia era exploatată din cale afară pentru plăcerile trupești. Erau băile acelea, termalele acelea în care se adunau romanii și erau destrăbălări fără margini. Și au crezut că nu se termină și că pot să facă ce vor ei. Știți cum a erupt Vezuviu? Așa dintr-o dată. Și unii au fost prinși acolo, în băile acelea. Cei ce au făcut săpături au văzut toată mizeria aceea expusă, pentru că asta se întâmpla acolo. Nelegiuirea lumii obligă să vină pedeapsa lui Dumnezeu și aceasta va veni atunci când Hristos va veni iarăși în mărire ca să judece vii și morții. Dar mai spun ceva, dragii mei. A promis Dumnezeu Tatăl, a promis Dumnezeu Fiul, a promis Dumnezeu Duhul Sfânt. Apoi existența bisericii ne face să înțelegem că mirele ei trebuie să vină după ea. Apoi stricăciunea lumii obligă, dar vă mai spun ceva, suferințele lui Hristos obligă să fie un sfârșit. Să știți, Hristos n-a fost Spartacus. Hristos n-a fost nu știu ce om de pe pământul acesta care a murit răstignit. Hristos a fost Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Lumină din lumină. Acesta este Hristos. Și El a venit pe pământ, a trăit în sfințenie, în neprihănire și a suferit Hristos. Și are bucuria de a vedea rodul suferințelor Lui. Mulțumim Domnului că suntem rod al suferințelor Lui. Și după înviere, uitați-vă, El s-a arătat celor credincioși, a stat de vorbă cu cei credincioși. Dar vă întreb eu, oare cei care n-au recunoscut suferințele Lui? Nu credeți că oamenii aceia pentru care a suferit Hristos și care i-au întors spatele și care L-au sfidat pe Hristos, nu credeți că suferințele Lui Hristos îl obligă să vină înapoi ca să ceară socoteală într-o zi celor ce i-au întors spatele pentru că n-au vrut să audă și să se facă parte din sămânța Lui de urmași? Dragii mei, sunt o multitudine de motive pentru care Hristos trebuie să vină iarăși. Și spun, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați. Și distrugerea lui Satan e o necesitate. Nimeni nu poate să-l distrugă pe deplin pe Satan. Satan, da, a fost învins la cruce, dar astăzi încă mai are libertatea de a lucra între oameni și vedem cu libertatea aceasta limitată pe care o are. Uitați-vă cât rău face în lume încă Satan. Noi așteptăm să vină vremea când el va fi legat și aruncat pentru totdeauna în iazul de foc, în pieirea cea veșnică. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că mai este un lucru care îl obligă pe Hristos să vie iarăși. E nădejdea celor credincioși. E nădejdea noastră. El nu ne va dezamăgi pentru că nu i-a dezamăgit pe ai săi niciodată. 2 Timotei 4,8 spune cuvântul Domnului așa, de acum mă așteaptă, zicea bătrânul Pavel, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Apoi, în 1 Ioan 3,2, preaiubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că vom vedea așa cum este. Frați și surori, nădejdea noastră nu-i deșartă. Hristos va veni iarăși. Eu stau în fața dumneavoastră să vă spun, nu se poate, atenție, nu se poate să-și calce cuvântul. Nu și-a călcat Dumnezeu niciodată cuvântul, El nu poate să mintă. Și pentru că a spus că va reveni Hristos, El chiar va reveni. Și data viitoare, cu ajutorul Domnului, când vom mai predica, vom căuta să arătăm mai îndeaproape despre venirea Domnului. El vine iar. Ce fericire negrăită! Haideți să cântăm cântarea aceasta. Să ne ridicăm și lăsați-mă să mai zic o dată, Hristos a înviat. Dar dacă vă zic încă un cuvânt, Maranata. Maranata! Domnul vine! Noi zicem, vino, Doamne Iisuse! Și Duhul, și Mireasa, zic, vino, Doamne Iisuse! Și astăzi stăm aici ca să mărturisim prin cântare că El vine iar. Frate, nu-ți pierde nădejdea! Și ce dacă au trecut 2000 de ani? Când pentru Hristos, pentru Dumnezeu, 1000 de ani este ca o zi? Și o zi ca 1000 de ani. Și ce dacă a trecut 1000 de ani? Și ce dacă au trecut 2000 de ani? Hristos vine iarăși! Veniți să cântăm cu multă credință cântarea aceasta!